Бразілія гэта адзіная краіна, якую ў гэтым годзе плануе наведаць папа Францішак. Аб гэтым паінфармаваў ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Святар нагадаў, што 23-28 ліпеня пантыфік прыме ўдзел у сусветных днях моладзі ў Рыа-де-Жанейра. Адначасова ксёнз Ламбардзі не выключыў магчымасці апублікавання ў гэтым годзе першай энцыклікі Францішка з улікам таго, што яго папярэднік на пасадзе святога Пятра Бенедыкт XVI напрацаваў матэрыял на тэму веры. Кіраўнік залы друку нагадаў, што напрыканцы красавіка, пачатку мая, папа на пенсіі плануе перасяліцца з рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў у Кастэль-Гандольфа ў кляштар на тэрыторыі Ватыкана. У сваю чаргу Францішак працягне жыць у доме Святой Марты, дзе адчувае сябе вельмі добра. На дадзены момант здаецца, што ён не збіраецца мяняць месца пражывання, аднак гаворка не ідзе пра канчатковае рашэнне, падкрэсліў кіраўнік залы друку.